Danışır Azadlıq Radiosu sabahınız xeyir efirdə xəbərlər verilişidir. Bugün martın 25-i, şənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizinlə olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli, mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün Belarusun paytaxtı Minskdə müxalifətin yenidən etiraz aksiyasına çıxacağı gözlənilir. Sudanın paytaxtı Xartumda Ərəb ölkələri xarici işlər nazirlərinin 2 günlük görüşü başlanır. Görüşdə məqsəd Ərəb dövlətləri liqasının növbəti sammitinə hazırlıq görməkdir. Fələstin parlamentində Həmasın yaraddığı kabinetin tərkibi ilə bağlı səsvermə gözlənilir. Hollandiyanın Rotterdam şəhərində keçirilən Cido üzrə Dünya Kubokunda Azərbaycan yığması da mübarizə aparacaq. Həmçinin Fransada keçirilən gimnastika yarışlarına azərbaycanlı idmançılar da qatılacaq. İndi isə günün son xəbərləri. Rusiya 2003-cü ilin martında Kalisa qüvvələrinin İraqa həmləsi zamanı Amerika qüvvələrinin hərəkəti və planları barədə Səddam Hüseynə məlumat verib. Bu barədə Pentagonun yaydığı hesabatda bildirilir. Hesabata görə bu məlumatı Səddam Hüseynə Bağdaddakı Rusiya səfirliyi ötürüb. Hesabat İraqda ələ keçirilmiş sənədlərə əsaslanır. Rusiya rəsmiləri hələlik bu məlumata münasibət bildirməyib. Başqa bir məlumata görə isə Amerika komandanlığı bəyan edib ki, artıq bu ilin iyulundan İraq sərhədlərinə yerli təhlükəsizlik qüvvələri nəzarət edəcək. Belarus məhkəməsi cümə günü Minskin mərkəzi meydanında müxalifət düşərgəsi dağıdılarkən həbs olunanların işinə baxır. Artıq onlarla adama 5-15 gün müddətinə həbs cəzası kəsilib. Saxlananlar arasında Rusiya, Ukrayna, Litva, Polşa və Gürcüstan vətəndaşları da var. Polşanın hakim dairələri keçmiş səfir Mariusz Maşkeviçin saxlandığını və döyüldüyünü xəbər verir. Belarusun hakim dairələri neçə adamın saxlandığı barədə dəqiq məlumat vermir. Müxalifət onların 260-a yaxın olduğunu deyir. Həbslərə baxmayaraq Belarus müxalifəti bugün Minskin mərkəzində etiraz aksiyası keçirməkdə israrlıdır müxalifətin lideri Aleksandr Milinkeviç. Biz nümayişi martın 25-inə təyin etmişik və heç nədən asılı olmayaraq onu həmin gündə keçirəcəyik. Başa düşürük ki, hakimiyyət bizi oktyabr meydanına buraxmaya bilər. Biz istənilən qarşı durmadan qaçacaq və zorakılıq üsullarına əl atmaq fikrində deyilik. Aleksandr Milinkeviç. Artıq Avropa Birliyi Belarus rəsmilərinə qarşı sanksiyalar tətbiq ediləcəyini bildirib. Bu barədə isə ətraflı həmkarım Rövşən Əliyev danışacaq.
Minskdə etiraz piketi keçirən 200-dən çox adama qarşı polisin hücumu, çadırların dağıdılması və həbslərin ardınca Avropa Birliyinin rəsmiləri Belarus prezidenti və başqa rəsmilərə qarşı məhdudlaşdırıcı tədbir görüləcəyini bildirib. Avstriyanın Xarici İşlər Naziri Ursula Plasnik Brüsseldə keçirilən sammit başa çatarkən bu barədə bəyanat verib.
Beləliklə, Avropa Şurası qərarı aldı ki, beynəlxalq seçki standartlarının pozulmasına görə cavabdehlərə, o cümlədən Prezident Lukaşenkoya qarşı məhdudlaşdırıcı ölçü götürülsün.
Bu tədbirlərin Belarus rəsmilərinə səfər vizası verilməməsindən ibarət olacağı gözlənilir. Əvvəllər Birlik Belarusun 6 rəsmisinə qarşı belə bir tədbir görmüşdü və indi bu tədbirin genişlənəcəyindən söz gedir. Azadlıq, Azad Avropa Radiosunun müxbiri Ahto Lobiakasın Brüsseldən verdiyi xəbərə görə, Birlik rəsmiləri özəl söhbətlərində əmlakların dondurulması məsələsini də qaldırırlar. Amma başqaları bunun kəsərli olacağına şübhə ilə baxırlar. Avropa Birliyi ölkələri Lukaşenko və onun rejiminin başqa üzvlərinin öz ərazilərində bank hesabı saxlayıb saxlamadığını təsdiqləyə bilmir. Birlik üzvləri arasında əsas diskussiya Lukaşenkonun adını bəyanata salıb salmamaq barədə gedib. Müxbirimizin məlumatına görə, Almaniya, Belçika və Lüksemburg belə bir arqument gətiriblər ki, bu addım Belarusla dialoqa və ölkədə vətəndaş cəmiyyət quruculuğuna yardım göstərməyə əngəl ola bilər. Əsasən Şərqi Avropa ölkələri Belarusa qarşı daha sərt bəyanata çalışırdılar. Birliyin yaydığı bəyanat həmçinin Belarusun qonşularını Avropa Birliyinin götürdüyü sərt xəttdə tərəfdar çıxmağa çağırır. Sanksiyalara gəlincə, bunlar Birliyin Xarici İşlər Nazirlərinin aprelin 10-unda keçiriləcək görüşündə yekun şəklə düşməlidir.
Rövşən Əliyev. Həmçinin Birləşmiş Ştatlar Belarusun hakim dairələrinə qarşı eyni tədbirlər görüləcəyini və maliyyə sanksiyası tətbiq edəcəyini bildirib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə ATƏT-i Belarusun daxili işlərinə qarışmaqda günahlandırıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə Aleksandr Lukaşenkonu növbəti dəfə prezident seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib. Ukrayna müxalifətinin lideri Viktor Yanukovic ölkədə keçiriləcək parlament seçkiləri ərəfəsində deyib ki, artıq hökuməti dəyişməyin vaxtı yetişib. Yanukovic dünən tərəfdarları ilə görüşdə prezident Viktor Yushchenkonu 2004-cü ildə hakimiyyəti ələ keçirmək üçün xalqı aldatmaqda günahlandırıb. Prezident Viktor Yushchenko isə televiziya ilə xalqa müraciətində sessizləri keçmiş və gələcək arasında seçim etməyə çağırıb. Ukraynada parlament seçkiləri bazar günü keçiriləcək. Prezident Viktor Yushchenko qərbə inteqrasiya etməyin tərəfdarıdır. Yanukovic isə Rusiya meyillidir. Şəxslər hesab edir ki, bazar günü keçiriləcək seçkilər Ukraynanın gələcək siyasi kursunu müəyyən edə bilər. Bugün Sudanın paytaxtı Xartumda Ərəb ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü gözlənilir. İki günlük görüşdə məqsəd Ərəb Dövlətləri Liqasının 2 illik sammitinə hazırlıq görməkdir. Sammit bazar ertəsi başlanacaq. Fələstində parlament seçkilərini Həmasın udması və hakimiyyətə gəlməsindən sonra yaranmış vəziyyət sammitin gündəliyində duran əsas məsələlərdəndir. Ərəb dövlətləri qərbi xəbərdarlıq edib ki, yeni Fələstin hökumətinə yardımların dayandırılması humanitar böhrana gətirib çıxara bilər. Sammit zamanı İraqdakı vəziyyət də müzakirə olunacaq. Ərəb dövlətləri liqası İraq liderlərinin iştirakı ilə növbəti görüş keçirilməsini istəyir. Əfqanistanlı hakim Ənsərullah Mevlauzadə xristiyan dinini qəbul etdiyinə görə mühakimə olunan Abdur Rəhmanın buraxılması ilə bağlı qərbin çağırışlarını rədd edib. Hakim deyir ki, məhkəmə müstəqildir və ölkə qanunları çərçivəsində hərəkət edir. Məhkəmə müstəqildir və o bu işdə təzyiq və ya hər hansı bir təsirə əyilmək fikrində deyil. Ənsərullah Mevlauzadə. Əfqanistanın dini xadimləri bəyan edib ki, o xristiyan dinini qəbul etdiyinə görə ölümə layiqdir. Abdul Rəhmanın məsələsi beynəlxalq aləmin dərin narahatlığı və kəskin etirazına səbəb olub.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərlər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Peter Semnebi Qafqazda dondurulmuş münaqişələrin həlli üçün birlikdən geniş səlahiyyətlər aldığını deyir. O həmçinin qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uzanması tərəflərdən heç birinə sərfəli deyil. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Qafqazda dondurulmuş münaqişələrin həlli Avropa Birliyinin əsas prioritetlərindən biri olacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi bildirib.
Number one priority on my agenda will be the frozen conflicts.
İsveçli diplomat deyir ki, dondurulmuş münaqişələrlə məşğul olmaq üçün o Avropa Birliyindən daha geniş mandat səlahiyyət alıb.
Məndən əvvəlki nümayəndənin mandatı münaqişələrin həllinə yardım eləmək idisə, mənim mandatım münaqişələrin həllinə dəstək verməkdir.
Avropalı diplomat etiraf edir ki, onun təsir imkanları məhduddur. Lakin onun sözlərinə görə, mandatın genişləndirilməsi Avropa Birliyinin münaqişələrin nizamlamasına indi daha çox önəm verdiyinə bir siqnaldır. Cənab Semnebi həmçinin əlavə edir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin uzadılması nə Azərbaycan, nə də Ermənistan üçün faydalıdır. Onun sözlərinə görə bu münaqişəyə həll tapılmasa, Ermənistanın izolyasiyası davam edəcək. Azərbaycanda isə bəzi qüvvələr hesab edirlər ki, vaxt onlara işləyir. Peter Semnebi.
Bizim mesajımız aydın olmalıdır. Azərbaycan tərəfinin münaqişəni hərbi yolla həll eləmək cəhdi çox ciddi nəticələrə gətirib çıxara bilər. İlk növbədə bu cəhd uğursuz ola bilər. Bu həmçinin Azərbaycandakı investisiya mühitinə ciddi zərbə vura, Azərbaycanı tərəfdaş kimi gözdən sala bilər.
Bu, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebinin fikirləri idi.
Kənan Kazımoğlu. Martın 24-də isə bu ilin fevralında Tərtər istiqamətində Azərbaycan tərəfinə əsir düşmüş erməni zabiti Vardan Sahakyan Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə Ermənistan tərəfinə qaytarılıb. İndi isə gəlin görək bu gün qəzetlər nədən yazır, qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akifqızı satdıracaq.
Yeni Azərbaycan qəzetinin müxbiri yazır ki, ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş həmsədri Vladimir Kazimirovun bir araya gəlib pivə içib dağılışmaqla, sonra yenə hardasa görüşməklə problemi çözmək mümkün deyil deməsi onu göstərir ki, Minsk qrupu daxilində əməkdaşlıq atmosferi heç də normal deyil. Müəllif bildirir ki, Minsk qrupunda bir araya gələn 3 güc mərkəzinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin perspektivinə baxışında hər zaman fərqli yanaşma və özəl maraqları olub. Tərəflərə yetkin nizamlama var. variantının təqdim olunmamasının əsasında da məhz bu faktorlar durur. 525-ci qəzetdəki Avropa Birliyi qapıları bağlayır başlıqlı məqalədə bildirilir ki, Avropa Birliyi liderlərinin dünən başa çatan 2 günlük samiti təşkilatın gələcək enerji siyasətinə həsr olunsa da, onun gedişində birliyin genişlənməsi məsələləri də diqqət mərkəzində olub. Birliyin Nazirlər Şurasının gəldiyi qənaət budur ki, Avropa Birliyi özünün struktur məsələlərini tam çözmədən və Avropa Birliyi konstitusiyası qəbul edilmədən təşkilatın genişlənməsi dayandırılmalıdır. Müəllif bildirir ki, hazırda birliyin üzvlüyünə Rumıniya və Bolqarıstanla yanaşı daha iki ölkə, Türkiyə və Xorvatiyada namizəddir. Rumıniya və Bolqarıstan üzvlük müzakirələrinin böyük hissəsini qətd ediblər və ən gecə 2008-ci ildə təşkilatın bayrağı altına girəcəklər. Qalan iki ölkə ilə bağlı vəziyyət qeyri-müəyyən olsa da, Brüsseldə Xorvatiyanın da 2009-2010-cu ildə təşkilata qəbuluna mümkün baxılır. O ki, qaldı Türkiyəyə, bu barədə birlikdə qeyri-müəyyənlik davam etməkdədir. Azadlıq qəzetindəki Hakimiyyət Süleymani havasını oynayır başlıqlı məqalədə İranın Azərbaycandakı səfiri Əfşar Süleymaninin dünya azərbaycanlılarının qurultayına münasibətindən danışılır. Müəllif yazır ki, Azərbaycan hakimiyyəti hələ indiyədək səfirə yaraşmayan bir qeyri-etik hərəkətə reaksiya verməkdən çəkinir. Müəllifin fikrincə Süleymaninin qeyri-etik hərəkətinin elə başlıca səbəbi Azərbaycan hakimiyyətinin zaman-zaman sərgilədiyi qətiyyətsizlikdir. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalibi, real qalibi elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodronlarımız onlara lazım deyir.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturur, qiymət dəyişməyin iş düzəlir.
Hər şənbə axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli verilişimizin növbəti səhər reportajı ilə davam etdiririk. Bugünkü qonağımız hazırda Almaniyada yaşayan şair və tərcüməçi Nuridə Atəşidir. Nuridə xanımın yaradıcılığı barədə ətraflı Ülkər Akif qızının reportajında.
Dünən sevirdim, bugün əzab çəkirəm, sabah öləcəyəm. O zaman yalnız bugün də, sabah da dünənimi düşünəcəyəm.
Həmsöhbətim Alman şairi Efraim Lessing'in bu şeirini orijinaldan Azərbaycan dilinə tərcümə edən Nuridə Atəşidir. Nuridə Atəşi 10 ildir ki, Alman klasik və müasir şairlərinin şeirlərini Azərbaycancaya tərcümə edir. Onun bu tərcümələri bugünlərdə orijinaldan tərcümələr adı altında kitab şəklində nəşr olunub.
Burada Goethe, Nietzsche, Heine, müasirlərdən Günter Grass, Bertolt Brecht, Hilde Domin, Hans Krupa, Hermann Hesse və başqa şairlərin şeirləri var və bir də Almaniyanı, Avropanı dəyişən güclü qadın şairlərin aforizmləri var, deyimləri var. Clara Zetkin, Germani de Stael, George Sand kimi güclü Avropalı qadınların.
Nuridə Atəşi hazırda Almaniyada yaşayır. Azərbaycan klasik və müasir şairlərini Almaniyada tanıtmaq məqsədi ilə onların əsərlərini də alman dilinə tərcümə edir. Bu tərcümələri baş redaktor olduğu iki dildə alman və Azərbaycan dilində nəşr olunan Yeni Körpü jurnalının hər nömrəsində işıq üzü görür. Növbəti bir il ərzində isə bu tərcümələr kitab şəklində də çap olunacaq.
Alman Azərbaycan klassiklərindən tutmuş bugünə qədər müasir Azərbaycan yazılarını böyük bir yüksək keyfiyyətlə antologiya şəklində Almaniyada çap eləmək düşünürük və bunun üstündə mən 10 ildə artıq çalışıram. Bizim növbəti bir il ərzində bunu tamamlayacaq.
Nuridə Atəşi öz də şeirlər yazır. Həm də 3 dildə. Azərbaycan, Alman və Türk dillərində. Artıq 7 şeirlər kitabı çap olunub. Gəl Günaha Bataq adlı növbəti kitabı isə yaxın bir ay ərzində ışıq üzü görəcək. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Və nəhayət sonunda gələn bugün görək, dünyada bir daha nələr gözlənilir. Bugün Belarusun paytaxtı Minskdə müxalifətin yenidən etiraz aksiyasına çıxacağı gözlənilir. Sudanın paytaxtı Xartumda Ərəb ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin 2 günlük görüşü başlanır. Fələstin parlamentində Həmasın yaratdığı kabinetin tərkibi ilə bağlı səsvermə gözlənilir. Hollandiyanın Rotterdam şəhərində keçirilən cido üzrə Dünya Kubokunda Azərbaycan yığması da mübarizə aparacaq. Həmçinin Fransada keçirilən gimnastika yarışlarına Azərbaycanlı idmançılar da qatılacaq. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə günün söhbəti olacaq. Söhbəti İlxan Nəsiblə aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibliyəm.